o bordón agochado. A catedral invita a entrar e contemplar o lavado de cara exterior e interior dos últimos anos. A limpeza interior foi algo máis que superficial e hai cambios sorprendentes, case todos para a mellor, pero algúns certamente chocantes. A min chámame a atención, por exemplo, que teña desaparecido un dos elementos máis secretos, o suposto bordón do apóstolo, que discretamente protexido por un tubo de metal, estaba no centro do cruceiro, prácticamente no presbiterio das celebracións litúrxicas, pegado a unha das catro grandes columnas que conforman a encrucillada entre a nave central e a transversal. Concretamente, na columna suroeste e central do cruceiro, pola cara que mira o altar maior. Alí íamos moitos nenos e maiores a intentar introducir a nosa man miúda polo ferro para tocar a parte final do bastón. Sentilo era unha fazaña para contar na casa, pero xa non está alí. É certo que o bordón do apóstol era un elemento de interés que pasaba desapercibido a maior parte dos visitantes, incluso para os peregrinos que chegaban á catedral. A tradición dicía que alí, embutido naquel tubo, estaba o bordón do apóstolo que fora atopado polo bispo Teodomiro a comenzos do século IX no mesmo sepulcro do apóstolo que él descubrira. Tratábase dun gran tubo metálico, un cilindro ondulado en forma de espiral de cobre e ennegrecido polo tempo. Estaba a pouco máis dun metro do chan e medía aproximadamente uns 2,20 metros de altura, cunha boca de pouco máis de 10 centímetros. Probablemente estaba ali dende finais do século XI. O Códice Calixtino menciona brevemente o bordón de Santiago para sinalar o seu poder protector. Tamén, no relato sobre a vida do apóstolo, contase que lle prestou ao mago Hermóxenes tras a súa conversión. «Toma o meu bordón de viaxe», dille Santiago, «e vaite tranquilo con el aonde queiras». O caso é que no interior daquel cubo, xunto ao que se di o bordón do apóstolo, separado por unha lámina de chumbo, atopábase tamén o do peregrino Franco de Siena, que deixou-no como esboto tras recuperar a súa vista en Compostela. A lenda conta que este pecador arrepentido, ao final da súa peregrinación, recuperou a vista lavando os ollos na fonte que aínda se conserva na Rúa do Franco e que foi modernizada en 1830. Certamente, hai moitas referencias á existencia deste tubo máxico na catedral, como a do peregrino alemán de orixen polaca Nikolaus von Poplau en 1484, ou a do nobre peregrino checo Leo de Rothmital en 1466, que conta como se colocou o bordón no interior da columna metálica porque os peregrinos as agachadas arricaban llanacos e houvesen destruído o bordón. Así, formábanse colas para intentar tocalo e gañar indulxencias. A columna metálica tiña engadida unha imaxen de Santiago, moi posterior do século XVI, sobre o seu terminal superior, en forma de capitel e cos elementos comuns do peregrino medieval. López Ferreiro sinala cara 1880 que o bordón estaba casi inteiramente oxidado e para que non se acabase de reducir a polvo, encheuse o tubo metálico dunha masa de cal en data non moi remota. En a parte inferior deixouse un pequeno oco para que os devotos pudesen tocar o regatón metálico que correspondía ao báculo de Franco de Siena. O certo é que esta desaparición da que falamos non é de agora mesmo. entre marzo e setembro de 2015, o tubo relicario foi mostrado públicamente na exposición Camiño a Orixe, celebrada na Cidade da Cultura. Durante a mesma, os bordóns, polo seu valor simbólico, foron protexidos nunha funda de metacrilato e gardados no Museo Catedralicio coa intención de devolvelos ao seu lugar orixinal, cousa que hasta o momento nunca se ten producido. Os composteláns, os visitantes, agora terán que pasar por taquilla para revivir aquela experiencia tan da Compostela de sempre.
Joven Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilhante brecida ao sol, brilhante brecida ao sol.